Dialoguri pentru tineri. O emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Vă salut, dragi prieteni, și mă bucur să începem împreună o nouă ediție a emisiunii Dialoguri pentru tineri. Eu sunt Andrei Sisu, sunt student în cadrul Universității Adventus la teologie și am plăcerea să găzduiesc această emisiune alături de doi prieteni foarte, foarte dragi mie pe care vreau să vi introduc chiar acum. Este vorba despre Costi Gogoneață. Salut, Costi!
Salut, omule!
Costi este pastor, este capelan, este realizator de emisiuni, este un om foarte complex.
E de ajuns.
Mă bucur mult că ești
la
împreună cu noi. Ce faci? Cum ți-a fost săptămâna?
Te descurci foarte bine.
Asta
pot să zic,
mulțumesc.
Bine ceea ce faci. Păi mi-a fost o săptămână...
Sper să nu-ți iau locul.
Ba da, așa e, ciclul vieții spre zona asta ne duce și e foarte bine că lucrurile stau în felul ăsta. A fost o săptămână bună, am avut mult de lucru, dar mergem înainte. E bine că suntem activi și că suntem sănătoși.
Hai să prezentăm și o persoană foarte specială pentru emisiunea noastră. Este vorba despre Oana. Bun venit, Oana!
Bună.
Ne bucurăm că ești alături de noi. Ne bucurăm că putem să dezbatem împreună cu Costi un subiect tare important. Treci tu la mijloc aici,
gata.
În locul de onoare.
Bun. Până aici ți-a fost.
Exact, gata. Acum s-a dus rolul meu. Oana, ce faci? Cum te simți?
Sunt bine. Mă bucur de soarele acesta. De-abia l-așteptam să ies prin parc și să văd flori în copaci și soare. Deci,
cum ți se pare cadrul ăsta în care filmăm, mai ales că tu ești studentă la arhitectură?
De vis, e tot ce-mi doream.
Da? Mă bucur tare mult. Hai, Oana, să-l introducem un pic pe Costi în subiectul de astăzi, care e un subiect provocator, eu așa zic. Și avem niște întrebări, sper să poți să ne răspunzi la ele.
Sper să poți să le duc în spate. Dacă nu, găsim răspunsuri împreună.
Corect, corect.
Pentru început, am observat un sondaj organizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie în 2015. Și aceștia au realizat faptul că 72% dintre cei chestionați îl consideră pe Dumnezeu foarte important în viețile lor. 26% dintre respondenți susținând că au fost cel puțin o dată la un pelerinaj.
Ok.
În timp ce 21% dintre ei au fost de mai multe ori.
Bun.
Totodată, numărul de moaște, pot spune eu, impresionant, aproximativ 2600 de moaște în, în România.
Wow.
Cred că arată faptul că românii sunt înclinați spre a se închina unui obiect palpabil. Uh-huh. Și sunt și dispuși să facă eforturi pentru acest lucru.
Sunt educați în sensul ăsta.
Uh-huh.
Asta
da.
E foarte interesant.
Da.
Că există o educație religioasă în privința asta care se transmite atât prin intermediul oficial, adică prin intermediul bisericii, dar un impact mai mare pe care îl văd eu este că el se transmite din generație în generație în cadrul familiei. Acolo unde sunt oameni foarte credincioși într-o familie, ei reușesc prin impactul pe care îl au asupra copiilor să le dea simțământul ăsta. Deși în ultima vreme, din cauza secularismului și a influenței Occidentului și asupra țării noastre, religiozitatea a mai scăzut. Cu toate astea, în anumite părți ale țării noastre, există un impact foarte important cu privire la realitatea asta a închinării la obiectele pe care le-ai amintit tu mai devreme.
Mai ții minte, Costi, despre ce a fost emisiunea de sâmbătă, de săptămâna trecută? Sâmbăta trecută.
A fost despre poruncile lui Dumnezeu.
Corect.
Mă rog, despre legi în general.
Emisiunea trecută, a fost un test, atât pentru noi cât și pentru telespectatori, a fost despre lege și a fost una introductivă pentru subiectele care vor urma pe parcursul următoarei perioade. Vom vorbi, cel puțin așa ne-am propus eu și Oana, să vorbim despre poruncile lui Dumnezeu, cele 10 porunci găsite în Exodul, și le vom lua așa pe fiecare în parte, le vom discuta, vom întreba pe baza lor și vom încerca să le aducem cumva în zilele noastre. Da? Dumnezeu le-a dat pentru izraeliți acum mii de ani, dar și pentru noi care trăim în Bucureștiul secolului 21. În emisiunea de astăzi ne propunem să analizăm primele două porunci și aș vrea să le citesc dacă îmi dai voie.
Te rog.
Este vorba despre capitolul 20 din Exodul. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei în afară de mine. Asta a fost prima, o citesc și pe a doua. să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele de mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Revenim la porunca întâi. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți dumnezei în afară de mine. Spune-mi așa, în mare, cum vezi tu porunca aceasta? Ce înseamnă pentru omul Costi Gogoneață porunca, prima poruncă dintre cele 10?
Eu n-am fost în robie.
Corect.
N-am experiența asta personală cu ceea ce găsim scris acolo, dar cert este că esența acestei porunci are de-a face cu a avea un Dumnezeu personal. Uh-huh. Și Dumnezeul ăsta personal este unul singur pe care îl identifici foarte clar în legea asta pe care a dat-o Dumnezeu. De fapt, poruncile din Exodul, capitolul 20, sunt o reiterare a ceea ce israeliții deja știau, trăiau, simțeau, aveau în interiorul lor. Era transmis așa din generație în generație și Dumnezeu spune, uite, adu-ți aminte de lucrul ăsta și adu-ți aminte de faptul că există un singur Dumnezeu, pentru că în perioada respectivă tentația era de a privi în altă parte și de a te închina și altor Dumnezeu, pentru că influența era destul de importantă asupra poporului evreu, mai ales că ei veniseră din Egipt. În Egipt, unde fuseseră influențați de zeii păgâni care existau acolo. Și Dumnezeu nu face altceva decât să le spune, uite, există un singur Dumnezeu și acesta sunt eu cel care dau poruncile astea.
Știi ce mă impresionează pe mine tare mult? Mă impresionează faptul că Dumnezeu, în practic porunca asta pentru mine, prima poruncă, e așa un fel de prezentare a sa. În care se prezintă către poporul Israel, chiar dacă îl cunoșteau. Dar mă impresionează faptul că putea să zică eu sunt Domnul Dumnezeul Universului, eu sunt Domnul Dumnezeul Lumii, eu sunt Domnul... A zis eu sunt Domnul Dumnezeul tău.
Da, e foarte personal.
Exact, da. Exact.
Ceea ce spuneam mai devreme, faptul că porunca asta are de-a face cu identitatea lui Dumnezeu în raport cu noi înșine.
Corect.
Cine suntem noi, ce suntem noi și cum îl privim noi pe Dumnezeu la nivel personal. Pentru că el așa ni se prezinte, el nu este moaștele de care povestea mai devreme Oana, nu are de-a face cu ideea asta și o să discutăm probabil mai profund despre subiectul ăsta, ci Dumnezeu este unul personal pe care trebuie să-l privim ca atare în relația pe care noi avem cu el. Sunt curios ce mă întreb.
Și cu toate că este atât de personal și ni se prezintă atât de aproape, cu toate astea, oamenii au simțit nevoia să își facă idol. Da. Și exemplu concret, poate chiar la israeliți, în care ei aveau practic ceva concret, însă au simțit nevoia să își mai facă un idol.
Da, sigur. Exemplul ăsta al evreilor este unul foarte, foarte bun, pentru că ei erau poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu se revelase lor, chiar în mod concret, în mod direct. Și cu toate astea, ei au căutat surogate la nivelul ăsta al comportamentului lor de închinare. E, în sensul ăsta zic eu că avem nevoie să înțelegem că idolii pot îmbrăca foarte multe forme. Dacă în perioada aia a te închina unui idol însemna să faci ceva, pentru că așa văzuseră ei în Egipt, să construiești un obiect căruia să te închini, astăzi realitatea arată puțin diferit, dar nu departe de ceea ce s-a întâmplat cu poporul evreu. Tendința omului este să se lege de ceva palpabil pentru el. Adică, uite, eu mă închin lui Dumnezeu, dar Dumnezeu este atât de abstract. Până nu reușesc să-L cunosc eu personal, nu o să pot să iau ca atare relația pe care o am eu cu Dumnezeu. Pentru că știi cum e? Uite, ochii care nu se văd se uită. Știți proverbul ăsta. Dar în momentul în care eu m-am îndrăgostit de soția mea, dar eu nu mai văd pe ea o perioadă lungă de timp și nu mai întreținem relația, la un moment dat se răcesc lucrurile între noi. Avem nevoie să ținem relația asta proaspătă. E asta ne spune Dumnezeu. Dar omul are tendința să spună, uite, eu mă leg de un lucru, mă leg de profesia mea, scuză-mă puțin, mă leg de profesia mea, mă leg de, nu știu, bunurile pe care eu le acumulez, mă leg de relațiile de prietenie, mă leg de un anumit viciu pe care l-am, pentru că toate astea nu fac altceva decât să-mi arate că trăiesc cumva, cu ghilimelele de rigoare.
Foarte, foarte, foarte practic. Ai vorbit despre a-L cunoaște pe Dumnezeu. Cum poți să ajungi, cum poate să ajungă Oana, cum poți să ajung eu ca tânăr la nivelul acesta? Pentru că mie mi se pare un absolut. E foarte des întâlnită expresia asta în mediul creștin, în a-L iubi pe Dumnezeu. Da? Dar mi se pare că este într-adevăr un proces destul de îndelungat până la a ajunge la absolutul acesta, în a iubi pe cineva pe care nu-l vezi, pe care nu-l auzi, pe care poate că nu-l simți și așa mai departe.
Este o chestiune foarte interesantă. Uite, când o să vă căsătoriți voi și o să așteptați la un moment dat un copil, dacă vă va binecuvânta Dumnezeu să-i cereți asta, o să vedeți că atunci când, mai ales ca tată, o să te apropii de cel care este în pântecul mamei și o să ai așa o, cum să zic, un simțământ pe care nu-l trăiești într-o altă conjunctură. Deci nu-l cunoști, te legi. E, cumva relația cu Dumnezeu îmbracă și un aspect de genul ăsta. Dumnezeu, pe de o parte, nu este palpabil, dar pe de cealaltă parte este palpabil. Îl vedem pe Dumnezeu în jurul nostru, în natură, îl vedem pe Dumnezeu prin experiența Domnului Iisus și avem mărturii ale oamenilor care L-au cunoscut efectiv și îl vedem pe Dumnezeu prin Scriptură. Adică relația cu Dumnezeu poate fi întreținută prin cel puțin aspectele astea pe care le-am amintit mai devreme. Așa că trebuie să o ținem proaspătă căutându-L pe Dumnezeu și îndreptându-ne spre cuvântul Lui.
Am o comparație în minte, îmi zici dacă e corectă sau nu. Comparând relația dintre om și Dumnezeu cu o relație normală între două persoane, m-am gândit la câțiva pași pe care omul ar trebui să-i facă pentru a ajunge la statutul acesta de a avea o relație cu Dumnezeu. Atunci când ai o relație cu cineva, implică iubire. Și ca să ajungi să iubești persoana respectivă,
trebuie să o cunoști.
Da. Altfel nu ai cum să o iubești. Sigur. Și ca să o cunoști, trebuie să dedici timp.
Da, întotdeauna trebuie să dedici timp. Dar cunoașterea asta vine cumva și din dorința și a unuia și a altuia. Trebuie să ținem minte că Iisus este Cel care are totdeauna mâna întinsă spre noi. Trebuie să fim noi disponibili să investim timp și să-L cunoaștem. Să-L cunoaștem prin intermediul Scripturii, să-L cunoaștem prin intermediul celor din jurul nostru, să ne fie prezentat într-un mod autentic. Îmi amintesc de părinții mei, care întotdeauna, atunci când eram mic, îmi puneau Biblia în mână și efectiv prin faptul că atunci când am învățat să citesc, citeam singur, dar până atunci îmi povesteau ei, îmi relatau ei ce se găsea scris în Scriptură. Și asta este o lecție foarte importantă, și anume că relația cu Dumnezeu vine și prin educație. Adică să îmi propun să fac asta este ca o schimbare pe care mi-o aduce căsătoria. Una este să fiu îndrăgostit la începutul relației de prietenie, apoi de logodnă, și alta este să locuim împreună, să fim căsătoriți și să avem niște responsabilități. Așa, astea sunt și etapele cunoașterii lui Dumnezeu. Nu pot să am pretenția că îl voi cunoaște vreodată pe Dumnezeu pe pământul ăsta, indiferent de vârsta pe care o voi avea. De aceea am nevoie de o veșnicie. Și să ne dorim să fim în împărăția Lui, pentru că acolo vom reuși să ducem relația la nivelul următor.
Mulțumim! Eu aș vrea și eu să răspund la întrebarea lui Andrei. Cum văd prima poruncă, și vreau să vă spun că din această primă poruncă, ceea ce mi-a atras mie atenția este cuvântul Dumnezei. Cumva Dumnezeu a știut că noi vom avea nevoie de mai mulți la un moment dat. Pentru că clar, întrebarea care îmi vine în minte este de ce, de exemplu, grecii au avut nevoie de atât de mulți zei? Adică nu puteau să aibă doar pe Zeus sau pe Mitra sau pe oricare altul.
Da, pentru că astea sunt surogatele noastre. Ca oameni ne legăm de anumite entități. Și le dăteam exemple mai devreme, adică noi nu putem să zicem, uite, asta mi este singura direcție pe care o am și pe aici voi merge. Este foarte greu, și uitați-vă și în relația noastră pe care o avem cu Dumnezeu. Dar de câte ori nu cădem? Deși noi știm, uite, discutăm aici despre Dumnezeu, despre faptul că trebuie să El să fie prioritatea noastră, El să rămână în centrul vieții noastre. Dar uite, etapele de viață te duc uneori în zone foarte gri. Și vreau să mă explic, pentru că am trăit și ce trăiți voi, voi n-ați trăit ce trăiesc eu, dar la un moment dat o să trăiți și voi aspectele astea. Uite, ești student, îți dai seama că vine sesiunea și la un moment dat, băi, nu mai ai timp, n-ai reușit să aranjezi bine timpul și zici, bă, dar ce ar fi dacă astăzi îmi iau mai mult timp pentru a învăța și lasă că studiez eu altă dată. Am eu o relație
cu Dumnezeu o problemă altă dată, de, da? De genul acesta. Vine sesiunea, n-ai învățat și zici, hai că învăț și eu vineri seara, ce, da. Mai ales dacă ești la teologie.
Sigur, mai ales dacă înveți
corect,
din Scriptură,
despre,
nu?
Dumnezeu.
Da, și atunci poți să găsești niște surogate și zici, uite, lasă că mă leg de altceva sau, băi, acum este vremea, ăsta e timpul, lasă-mă să fac bani, ăsta e prioritatea mea, nu mă interesează ce se întâmplă în jurul meu, prioritatea mea este să fac bani, calc pe toată lumea în picioare, pot să, nu știu, să fentez pe unul și pe altul, ținta mea este asta. Dar sunt etape din viață în care noi trebuie să rămânem concentrați pe relația cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu niciodată nu va uita de binecuvântările pe care ni le aduce dacă noi vom rămâne consecvenți în relației cu El. Și deși noi nu ne închinăm lui Zeus sau altor, nu știu, entități de genul ăsta pe care știm sigur că trebuie să-i dăm la o parte sau moaștelor sau nu mergem să îi găsim un surogat lui Dumnezeu, o să vedem noi ce alte tipuri, pentru că o să vorbim și despre o astfel de poruncă la un moment dat. Cu toate astea, există în viața noastră niște tentații cărora nu știm să le spunem până aici. Da? De aici încolo vine Dumnezeu.
Și o altă idee, cred că este faptul că oamenii au simțit nevoia să aibă mai mulți Dumnezeu, pentru că unul, credeau ei, nu pot să le îndeplinească chiar toate dorințele, trebuie să fie așa pe segmente.
Da, poate exista și varianta asta, dar realitatea istorică, zic că nu e prea bine, că aici o să ne murdărim sigur de da? Asta. Uite, mergem bine. Pe băncuța cealaltă. Perfect. De acolo. Revenind, zic că realitatea istorică ne arată că oamenii s-au legat de zei de genul acesta pentru că exista un cult al zeilor, exista o educație în privința asta. Ei trebuiau să vadă manifestarea zeilor de fiecare dată. Uite, când în Grecia antică, dacă vă amintiți voi, tunetele erau cumva exprimarea zeului față de felul în care trebuia să decurgă perioada următoare. Da? Era o rodnică, nu era rodnică. Gândiți-vă că fiecare dintre zei avea o, cum se numește, o aria lui. Unul era zeul vinului, altul era zeul, nu știu, agriculturii, altul zeul războiului și fiecare... Fiecare avea cumva un... Stai tu la mijloc între noi. Fiecare dintre noi aveam... Fiecare dintre zei avea o regulă. Băi, uite, ăsta ne închinăm pentru că suntem război, deci noi ne închinăm zeului războiului. Pentru că iar la Zeus, cel puțin asta este percepția pe care o am eu, aveau acces doar anumite entități religioase. Nu puteau să aibă oricine acces la, la Zeus, da? De aceea erau un adevărat cult la templele zeilor. Erau vestale care mergeau acolo. Unii își dăteau trupul pentru lucruri de genul ăsta. Trebuia să faci mari sacrificii. Erau zei în perioada poporului Israel în care veneau și se sacrificau noi născuți, exact, pentru a primi bunătatea zeului respectiv. E, când îl catalogăm pe Dumnezeu, ca să-l găsim pe Dumnezeu și să-l catalogăm ca fiind Dumnezeul adevărat, este să ne dăm seama că întotdeauna Dumnezeu caută binele. Întotdeauna Dumnezeu nu, întotdeauna Dumnezeu vrea dragoste, întotdeauna ne vrea ca să avem un trend ascendent în relația cu El. Niciodată să ne pună în ipostaze în care să alegem între copilul nostru și El. Nu, Dumnezeu nu este un astfel de Dumnezeu.
Vremea grecilor a trecut, egiptenii nu se mai închină de mult la Ra, însă noi trăim în secolul 21. Și aș vrea să întreb pe Oana dacă are în minte câțiva dumnezei la care tinerii au tendința să se închine.
Da, cred că este destul de ușor. Noi știm că ei tind așa să devină niște idoli pentru noi, dar nu vrem să spunem asta pe drept. Și mă gândesc că, uite, la haine, la modă, mm-hmm, pentru fete.
Așa, bravo, bravo.
Am zis să mă pun pe mine. Pe
așa, așa. Și când suntem vulnerabili, atunci avem cel mai mare impact.
Da. Sau muzică. Mm-hmm. Ce tip de muzică ascultăm? Filmele sau chiar, nu știu,
ce părere
obiectele?
Ai despre Instagram? despre
rețelele sociale de obicei,
exact,
nu?
Exact. Despre a pune story oriunde te afli, ca lumea să știe cât de bine te simți tu și gașca ta, ce viață perfectă ai tu, cum te plimbi tu peste tot, pentru a-ți programa postările așa încât feed-ul tău să arate impecabil, să arate foarte, foarte bine, și în fiecare dimineață te trezești și te uiți acolo să vezi cine ți-a văzut story-ul, dar să vezi despre un alt story mai puțin. Eu consider că asta, cel puțin pe mine, mă frământă tare mult problema aceasta a mediilor sociale. Tu ce părere ai, Costi, de treaba asta?
Mă, așa cum spuneam la un moment dat, relația asta cu Dumnezeu nu este ușor de întreținut. Ea trebuie să vină întotdeauna ca o recunoaștere intrinsecă. Adică noi vorbim aici și cumva am deschis Scriptura, am spus care este direcția, dar fiecare alege. Așa cum alegem să deschidem telefonul dimineața și să primul lucru pe care să-l facem este să verificăm ce ai spus tu mai devreme, în detrimentul verificării Scripturii, ține de alegeri. Așa cum hainele sunt o prioritate pentru unele fete în detrimentul simplității, așa cum o descrie Scriptura, la fel. Sau cum mașinile pentru unii dintre băieți au cea mai mare preocupare în detrimentul, nu știu, unei relații sănătoase cu Dumnezeu, la fel. Deci trebuie să vedem, când vorbim despre Dumnezeu și în comparație cu idolii, vorbim de fapt despre o prioritizare a ceea ce ne dorim noi de la viața viitoare, dacă vrei să zic așa.
Poți tu să devii un idol pentru tine?
Da. Cum să nu? Păi exact ce am zis mai devreme, exact ce ai spus tu mai devreme și am spus fiecare dintre noi. Dacă în momentul în care tu ești în centru și toată lumea se învârte în jurul tău și vei face astfel încât să investești în trupul tău, în felul în care arăți, în dezvoltarea ta, nu mai poate să intre nimeni în cercul ăsta și nu ții cont de nimeni și de nimic, inevitabil ajungi să cazi într-o astfel de postură.
Uite, am o întrebare care mă frământă. Și în cercurile noastre de prieteni e din ce în ce mai întâlnit să porți în anumite contexte bijuterii. Și se vine cu explicația: dacă pentru mine nu e păcat, poate pentru tine este.
Cum? Până la urmă e o alegere personală, nu? Subiectivă.
Cum stă treaba? Pentru că eu văd într-un fel, poate celălalt își scuză comportamentul sau invers, nu știu.
Te rog să fiu foarte scurt, că mai avem doar 2 minute.
O să fiu scurt. O să dedicăm o ediție discuției astea și a hainelor și țineți minte asta. O să spun doar atât. Când vorbim despre relația noastră cu obiectele, cu ceea ce deținem noi, că vorbim despre bijuteriile astea clasice, că putem să vorbim despre un ceas, dacă vreți, care valorează nu știu câte sute de mii de euro sau zeci de mii, că vorbim de niște pantofi sau că vorbim, nu îl ascunde, că vorbim despre telefoane sau despre mașini sau despre, toate se încadrează în aspectul ăsta. Știți care este regula? Regula este așa, să nu îți acapareze altceva, și aici puteți să includeți orice, atenția mai mult decât Dumnezeu. Și al doilea aspect este întotdeauna să fii un om modest. Iar modestia se poate vedea în felul în care tu te îmbraci, în felul în care tu te comporți, în felul în care tu alegi să te prezinți. Da? Pentru că nu pot să nu am inele și lănțișoare și cercei, dar v-am zis, pot să am un telefon care valorează nu știu cât. De fapt, aici nu este, când vorbim despre bijuterii, vorbim despre valoarea pe care ele o au și despre felul în care arăți tu.
Fii atent, la sfârșitul poruncii a doua, e un aspect foarte interesant în care Dumnezeu zice că va pedepsi păcatul bunicilor până la al treilea și al patrulea neam, adică nepoții. De ce să fiu eu pedepsit pentru păcatul pe care l-a făcut străbunicul meu sau bunicul meu?
Pentru că dacă ne uităm cu atenție în Sfânta Scriptură, vedem că la un moment dat nu există o altă direcție. Prin educație se transmit aceleași valori. Dar în același timp, dacă te uiți la aceeași poruncă la sfârșitul ei, vei vedea că Dumnezeu se îndură până la al miilea neam. Dacă îl pedepsește până la al treilea sau al patrulea neam, el se îndură până la al miilea neam. Asta mi arată că la un moment dat poate să existe o schimbare în lanțul ăsta, da? Da. Și nu înseamnă neapărat că el pedepsește pe toată lumea. Este o chestiune de relație pe care o am cu Dumnezeu. Dacă, uite, și voi cunoașteți, noi am avut privilegiul să ne naștem în familii care au avut legătură cu Dumnezeu, dar bunicii mei nu. Și la un moment dat ei au schimbat macazul. Probabil că așa a fost și la voi în familie la un moment dat, da? Au schimbat macazul. Asta nu înseamnă că repercursiunea străbunicilor mei ar fi trebuit să vină spre mine, dar dacă eu am ales să fie altceva.
Are legătură lucrul acesta și cu anumite trăsături pe care le moștenești spre păcat, sigur, de la bunicii tăi?
Sigur,
sau de la...
sigur. Astea sunt niște aspecte foarte importante, dar o să le discutăm despre ele și notați-vă lucrul ăsta, pentru că noi transmitem prin gena noastră o anumită trăsătură, de care va trebui să ținem cont ca prin educație să o putem cizela. Fie când ne dăm noi seama de ea și să putem să schimbăm ceva când ajungem la maturitate, fie să o putem cizela prin educație față de copiii noștri. Suntem la final.
Gata. Vă mulțumim, dragi telespectatori și ascultători, că ați fost împreună cu noi în cadrul acestei ediții din sezonul 3 al emisiunii Dialogul pentru Tineri. Pentru sugestiile dumneavoastră, pentru întrebările pe care le aveți, pentru subiectele pe care ni le propuneți, ne puteți găsi pe pagina de Instagram, care e denumită la fel ca și emisiunea Dialogul pentru Tineri.
De asemenea, vă așteptăm în continuare să ne urmăriți pe Speranța TV sau să ne ascultați la Radio Vocea Speranței. Și de asemenea ne găsiți pe Facebook, Instagram, așa cum a zis și Andrei. Până ne vom revedea, nu uitați că pentru a înțelege pe deplin legea lui Dumnezeu și pentru a ne bucura frumos de tinerețea noastră, trebuie să punem pe primul plan dialogul cu El.
Ne revedem curând!